хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Перш чым згадаць палітычныя падзеі дня, некалькі словаў пра адметнасць гэтай пары ў сярэдзіне лета. Сёння купалле, якое будуць адзначаць у розных кутках Беларусі. У Нацыянальным літаратурным музеі Янкі Купалы адбудзецца фэст «Купалле ў купалавым доме». Тут можна будзе пачуць купальскія песні ў выкананні гурта «Ліцвіны» або сфатаграфавацца ў нацыянальных строях. Ну, а мы таксама абяцаем слухачам рэпартаж з экалагічнай вандроўкі на Палесся. Гаворка пойдзе пра зберажэнне птушынай разнастайнасці на Беларусі. Вось што гаворыць краязнаўца Сцяпан Нефідовіч.
Я яшчэ калі ў дзяцінстве жыў тут, у суседняй вось вёсцы, нарадзіўся я вас. Лахаўка, малая лахва. То столькі было таства, кнігаўкі, кулікі розных усіх відаў. Качак всіх відаў, уносіліся хмарамі, так сказаць. Балотінкі все заняты, папасы, лугі, все кругом, аж гаманіла.
І сёння ў нашым рэпартажы з Палесся вы пачуеце голас рэдкай у Еўропе птушкі вяртлявай чаротаўкі. Найбольшая папуляцыя чаротаўкі захавалася якраз на Палессі. Ну, а зараз да іншых тэмаў. Ад сённяшняга дня мытны кодэкс мытнага саюзу тройкі павінен набыць сілу на тэрыторыі Беларусі, Казахстану і Расіі. Адпаведнае рашэнне замацаванае ў сумеснай заяве кіраўнікоў дзяржаву удзельніцаў мытнага саюзу ў Астане. Такім чынам Беларусь далучылася да пагадненняў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Казахстану і Расіі ад 1 ліпеня. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Паводле беларускага віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, калі дагэтуль на беларуска-расейскай мяжы расейскі бок ажыццяўляў мытнае афармленне і кантроль адносна тавараў з трэціх краін на больш чым 11700 пазіцыях, то ад сённяшняга дня будуць кантралявацца толькі некалькі дзясяткаў пазіцый тавараў, па якіх прадугледжаныя выняткі рэжыму функцыянавання адзінай мытнай тэрыторыі мытнага саюзу. Што патрапіла ў гэтыя некалькі дзясяткаў пазіцый, улады не паведамляюць. Вядома толькі, што ў выняткі патрапілі нафта і нафтапрадукты, легкавыя аўтамабілі для фізычных асобаў, прадукцыя самалётабудавання. Між тым, у Цэнтральным мытным управленні Расіі свабодзе паведамілі, што афіцыйныя дакументы з Беларусі пра далучэнне да мытнага саюза ў Маскву пакуль не паступалі.
Том, што з 1-го числа ў нас Республіка Казахстан в таможенном саюзе, у нас была телетайпограмма Федеральной таможенной службы России. И по идее такая же телетайпограмма должна быть в отношении Республики Беларусь. Ну, как заявили наши президенты, что с сегодняшнего дня, значит, по идее, с 6-го числа как бы эти правила распространяются и на Республику Беларусь. Вы же знаете нашу жизнь-то. У нас нет бумажки, нету права. Есть бумажка, пожалуйста, милости просим.
Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка адначасова ачольвае камісію гандлёвай палітыкі і міжнароднага супрацоўніцтва міжпарламенцкай асамблеі краін Еўразес. Ён вёў пытанне фармавання мытнага саюзу на парламенцкім роўні. Спадар Карпенка ў размове са Свабодай адзначае:
мы ж рэальна разумеем, што Беларусь
разумеем, што Беларусь у сілу сваёй структуры эканомікі вымушаная інтэгравацца. Мы павінны шукаць шляхі для прасоўвання нашых тавараў, і мытны саюз стварае для гэтага пэўныя умовы. Пры гэтым, праўда, ёсць рознагалоссі, якія нас не зусім задавальняюць. Гэта мыта на нафту і нафтапрадукты. У рамках дамоўленасцяў, якія ўжо існуюць, усе спрэчныя пытанні павінны вырашацца ў рамках перамоўнага працэсу на розных узроўнях, у тым ліку і на узроўні кіраўнікоў дзяржаў. У прынцыпе, так і было зроблена. Канечне, мы не атрымалі ўсё, што хацелі б, але пэўныя зрухі ёсць усё ж такі.
Некаторыя апрэдзелёныя падвіжкі ёсць усё такі.
Эканаміст Міхас Залескі кажа, лічыць, што мытны саюз тройкі рэальна запрацаваў ад сённяшняга дня, было б паспешліва.
Яно ж не так адразу ўсё робіцца. Ну, яны-то падпісалі, але тыя людзі, каторыя працуюць на межах і на прадпрыемствах, яны ж кіруюцца не канстытуцыямі і кодексамі, а інструкцыямі. Зараз трэба синхронізаваць інструкцыі на тэрыторыі ўсёй Еўразіі, каб усе людзі працавалі аднолькава. Ну, калі з рускімі у нас крыху больш падабенства і электронныя дакументы праходзяць наскрозь, то з казахамі такога няма.
Это быў эканаміст Міхал Залескі. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, ці выгадны Беларусі ўдзел у мытным саюзе з Расіяй і Казахстанам? Адказваюць жыхары Гомеля.
С учетом того, если у нас цены будут на газ и на энергоресурсы российские в рамках таможенного союза и единого экономического пространства, тогда по соотношению цена-качество белорусская продукция будет конкурентоспособна на рынке Казахстана и России. С этой точки зрения нам выгоден таможенный союз. Если будут рамки договоренности другие, наша продукция будет дороже, соответственно, она будет неконкурентоспособна на этих рынках. Здесь нужно соблюдать наши экономические интересы нашего государства.
Простым людям, я думаю, что не совсем это выгодно. Автомобиль мне надо купить, а он очень возрастет в цене.
Лучше Евросоюз, чем таможенный союз. Там более порядочные люди и отношения более порядочные.
Вопрос сложный, его же не сразу подписали. Но я полагаю, что в принципе он выгоден с экономической точки зрения. Будут все товары проходить без различных пошлин. Соответственно, не будет никакой наценки. Будет быстрее все это дело реализовываться. Но я нефть не беру во внимание. И газ тоже. Естественно, для нас выгоднее было, чтобы все-таки и на эти ресурсы тоже распространялась договоренность о таможенном союзе.
Но я считаю, что выгодно, когда граница открыта с двух сторон. А когда с одной стороны у нас, так сказать, свобода, а с другой стороны у нас по существу железный занавес с Евросоюзом, то мне лично это не нравится.
Мое мнение, союз выгоден. Но при условии, как товарищ Лукашенко говорит, чтобы нам тоже навстречу шли. Наши товары мы покупаем у них, мы продаем им. В любом случае нам нужны общие таможенные связи.
Очень странно подписаны, и вот эта вот ситуация, она немножко настораживает. Взаимоотношения руководителей государств, они влияют очень сильно на экономические интересы этих государств. А так не должно быть.
Вот Россия и Беларусь, да. А Казахстан, я не знаю, при чем тут он к нам?
Смотря как это будет выглядеть. Есть условия, которые будут полезны, а то, что сейчас, наверное, не очень. Есть нюансы, которые до сих пор вызывают споры. Пошлины, которые до сих пор предполагаются. Переговоры как-то не очень открыты.
Такие отказы мы почули у Гомелі. И еще дамо слово экспертам свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, чем потлумачить капитуляцию Лукашенко у Астане. 5 липня президенты Беларуси, России и Казахстана запустили працу мытного союза. Чому Александр Лукашенко погодился подписать мытный кодекс? Ці были у него иные варианты? Какие наступства выступления Беларуси у мытный союз? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Для передачи Валер Карбалевич.
Утрака експерти опазней у нашим вечаровым ефіры. Як і беларускі урад, кіраўніцтва Пружанскага району спадзяецца на кітайскія інвестыцыі. Сёння тут былі прадстаўленыя бізнес-прапановы на суму 150 мільярдаў рублёў. Кітайская дэлегацыя знаходзіцца з візітам на Берасцейшчыне. Падрабязней наш корэспандэнт.
Прадстаўнічая кітайская дэлегацыя сёння наведала берасцейскі аблвыканкам і пружанскі райвыканкам. Кіраўніцтва пружанскага району прапанавала кітайскай дэлегацыі 7 праектаў для магчымага інвеставання ў розныя прадпрыемствы раёна, у тым ліку і аранчыцкую птушкафабрыку. Сродкі сёння вельмі неабходныя, таму тут рады любому інвестару, адзначыла свабодзе прадстаўніца фабрыкі.
Сёння ў раёне беседа па поводу вливання денег в инвестиционные проекты наши. Там радиодетали, консервный завод, крахмальный, значит, у нас Линовский, что был, ну и птицефабрика. Вот, по крайней мере, будет ожидаемо и интересно нужны.
Акрамя іншага, беларускі бок прапанаваў Кітаю взяць удзел у рэканструкцыі чыгункі Баранавіч і Брэст. На сёння кіраўніцтва берасцейскага аддзялення чыгункі не каментуе гэту прапанову з прычыны адсутнасці інфармацыі. Існуе пагадненне з Белазёрскай ГРЭС аб накіраванні на электрастанцыю каля 500 прадстаўнікоў Кітая. Варта згадаць і прадпрыемства Сінаграбел, якое працуе ў вёсцы Шчэчава і створана кітайскім капіталам. Практычна ва ўсіх цяперашніх праектах ёсць адзін вельмі важны момант, на які звяртае ўвагу эканаміст Валентын Лазарэнкаў. Акрамя сродкаў у Беларусі едзе і працоўная сіла з Китаю. Стварэнне кітайскіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў таксама не зусім абгрунтавана, лічыць ён. Бо калі даць нармальна працаваць гаспадарам са Століншчыны, то патрэбы краіны ў агародніне будуць цалкам задаволеныя.
Інвестыцыі з Китая – гэта, прежде всего, сумы і технологіі, а не людзі. Людзі ж людзі. Китай падтрымлівае, укладае інвестыцыі сам у сябе на тэрыторыі Беларусі. Я думаю, што ў Китая не настолько моцы на сённяшні дзень эканамічнай у плане лукаёмкай прадукцыі, якая можа быць на Беларусь пастаў. Іменна на Берасцейшчыне.
Паводле беларускага ўраду, агулам кітайскі бок выказаў згоду інвеставаць у беларускую эканоміку каля 15 мільярдаў даляраў.
Рэпартаж з Пружанскага раёну. З вамі Радыё Свабода. Показ российским телеканалом НТВ напередодні саміту у Астане фільма про Олександра Лукашенку «Хросний батька» викликає чим далі ширейшу реакцію. Сьогодні сябри БРСМ провели каля комаровського ринку акцію супраць НТВ. Вони поставили на площі ля уваходу на комаровський ринок телевізор, туалетну паперу, сіли на канапу і розпирскували освіжальник повітря. Один з удільників акції про мегафон кричав, що телеканал НТВ смердить, бо завсёды падае хлусню. Ён заклікаў мінакоў далучыцца да гэтай акцыі, аднак раптам атрымаў адпор. Людзі пачалі выказваць сваю салідарнасць з каналам НТВ і казалі, што гэта адзіны канал, дзе можна атрымаць праўдзівую інфармацыю. Іншая рэакцыя і іншыя водгукі неўзабаве. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўная тэма сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў і прыцягне дадатковыя інвестыцыі ў краіну. БРСМ правёў ля камароўскага рынку ў Менску акцыю пратэсту супраць расійскага тэлеканалу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. Паказ фільма актыўна каментуюць у беларускім і сусветным друку. Суд у Магілёве признав, що активістка компанії «Говори правду» Оксана Самуйлова побила начальника охови заводу «Ліфтмаш». Навученці Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колеса допомагають полякам у ліквідації наступстваў паводкі. Сповнілося 20 годів з часу відкриття музею сядзібы Францішка Багушевича у Кушлянах. Ну і зараз про цях водгукаў на фільм «Хросний батька». У газеті «Советская Белоруссия» сьогодні виступив старшиня Совету Республіки Анатоль Рубінов. Ён опублікував артикул «Нельга забиватися, що завтра починається сьогодні». Цитую, «Неспинні грубі медійні атаки на президента, на нашу країну, які стали фірменним стилем найбуйніших московських СМІ, викликають обурення. Це покльоп і зневага усього білоруського народу, це недопущальне хамство, неприхований імперський тиск на суверенную країну», пише Анатоль Рубінов у газеті «Советская Беларусь». Так які наступстви буде мець показ по каналі НТВ антилукашенковського фільму? Фільм, який праз спадарожнік і інтернет уже паглядзелі тысячі беларусаў, працягваюць каментаваць вядомыя палітыкі. Передає Олег Груздзюлович.
Некалькі вядомых беларускіх палітыкаў давалі інтэрв'ю аўтарам фільму «Хросны бацька». Сярод іх лідар стваранай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч. Паводле Статкевіча існуе відэа забойства Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, якое было знята на загад тых, хто замовіў выкраданне гэтых людзей.
Наколькі я зразумеў, пры арышце Паўлюченка былі канфіскаваны некія відэа з запісамі сцэн смяротнага пакарання. Падчас недоўгага знаходжання Паўлюченка у зняволенні былі зняты копіі з гэтага віду. І гэтыя копіі захоўваюцца ў розных краінах як гарантія бяспекі і самога Бажэлкі і Маскевіча. І наколькі я разумею, гэта патрыёты Росіі і Германіі. А калі мы даведаемся праўду, я думаю, пасля таго, калі в Беларусі будзе дэмакратыя.
Ці з'явіцца на тэлеканалах фільм «Хросны бацька 2»? Вось што мяркуе пра далейшую палітыку расійскіх тэлеканалаў адносна Беларусі былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, гісторыя асуджэння якога расказаная ў фільме «Хросны бацька».
Далей будзе пра Беларусь то, што ёсць уже на самой справе. То есть, калі пра гэта нешта замаўчылі, то зараз, значыць, вот ёсць факты. Вось яны такія, значыць, усё.
Знікла Юрый Захаранка, Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі, пра чый лёс распавядаюць у фільме «Хросны бацька», былі сябрамі аб'яднанай дэмакратычнай партыі. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта АТГП Яраслаў Раманчук кажа, што тэма зніклых ніколі не забывалася ў ягонай партыі. А зараз фільм «Хросны бацька» дае магчымасць адрадзіць гэтую тэму не толькі ў Еўропе, але і ў Расіі.
Развернуцца да расійскіх палітыкаў, да таго гаспадара Лукіна, да Касацова, каб яны вось такі матэрыял з'яўляецца на федэральным канале. Гэта ўсе факты патрабуюць расследавання, і менавіта гэтага патрабавалі сябры Рады Еўропы парламенцкай асамблеі. Таму я лічу, што трэба менавіта так рухацца далей, каб гэта не было выключна справа там помсты Крамля альбо дэмакратычная там правакацыя беларускіх сілаў альбо нейкія там загавары палякаў. Просто гэта было аб'ектыўна абгрунтаванае расследаванне, ў якім бяруць удзел усе зацікаўленыя бакі.
Наколькі хвалююць лёсы зніклых беларускіх палітыкаў расійскае кіраўніцтва? Не мае сумненняў у палітычных прычынах паказу фільму «Хросны бацька»? хресний батько на НТВ Віталь Ромашевський, який спробує стати кандидатом на президента від Білоруської християнської демократії.
У цій лінії можуть бути затишні, можуть бути там удари, так як з цим фільмом, але беручи під увагу політичну ментальність сходнього сусіда нашого, цей курс не буде змінений до тих часів, поки альбо я не кинуть Лукашенко, альбо його не просто позбавить можливості прийняти незалежних рішень.
Глядачі фільму «Хресний батько» задають питання, як отрималося, що у центрі Європи далі розквітніть режиму, який тепер параноують з фашистовським. Лідер партії БНФ Олексій Юнкевич розповів про те, чого не дочекався від автора фільму, коли йшлося про погрозу імпічменту Лукашенку.
Мені цікаво було побачити, і скажуть росіяни, що от ну тоді Росія якраз підтримала Лукашенко, приїхали коли Селезнєв і строю. Була наша помилка. Спокаяться трохи в цьому фільмі росіяни за те, що фактично самі стільки років Лукашенко не тільки от економічно, як в фільмі, в принципі, я не кажу, що економічно Росія утримувала режим Лукашенка, але ж і політично вона забезпечила йому можливість існувати. Ну, але от це вони на себе поки що взяти не готові.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько назвав фільм «Гранатою, кинутою у окоп, де сховалися білоруські керівники». Анатолій Лебедько за те, щоб заходи у цьому накірунку протягувалися і з боку білоруської опозиції.
Ми завтра відправимо звороту Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь на предмет можливого узбудження кримінальної справи по тих фактах, які викладені у документальному фільмі. Там не двосенсовно названі імені тих, хто організовував і скрадав лідерів об'єднаної громадянської партії Гончара, Захаренку, так само згадується Карпенка.
Це був Анатолій Лебедько. Згадаем, что завтра исполняется 10 годов, як зник оператор российского телеканалу ОРТ Змитер Завадский. Он выехал у аэропорт Менск, каб сустрець з Москвы корреспондента этой же телекомпании Павла Шарамета. Однако сустреча не отбылася. Змитер загадково зник по дороге, а ягоный автомобиль позднее был знойдены у аэропорте. Белорусская ассоциация журналистов пропонует завтра згадать Змитра Завадского, запаливши у своих в окнах свечки. З вами Радіо Свобода, і зараз дамо слово нашим слухачам.
На коншесті 3 ліпеня. Некого всім гэта нящирасць, декарація. Паводзіну ўлады такія, быццам вайна толькі учора скончылася. Насамрэч, сапраўдных ветэранаў адзінкі і знаходзіліся яны ў машынах. А між тым дыктарка мовіла, што сённяшнія ветэраны вайны размянялі 80-так. Якая стыдоба. 80-так размянялі малалетнія дзеці вайны, аб каторых дзяржава і ўспамінаць не хоча. Вось такая Беларусь для народа.
Пасля паказу документальнай кінастужкі телеканала МНТВ «Хросний бацька» національний сход павінен забыць пра адпачынак і тэрмінова сабрацца і аб'явіць імпічмент спадару Лукашэнку. А спадар Васілевіч санкцыянаваць арышт усіх асоб, якія прычасны к знікненню вядомых палітыкаў.
Вялікая боль для нас, што єдиную таможню робяць з Расіяй. И Казахстан нам не потребные. Я хочу повенчивать президента польского и попросить, как он, и он пообещал, что Беларусь будет забирать до Польши и разом поведет в Европу. Это для нас было бы счастье великое.
Кто дает Беларуси таможенный союз? Больш довгий нам путь у Євросоюз. Іншим країнам ми даємо свободний коридор. А в Союзі проблематично казати. Може, Росія хоче свою імперію вертати. Але що нам об гетим гадати? Поки ми російських деталей, зборний цех. Поки не треба митного Союзу чуратися. Треба нам поки разом з Росією триматися.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Працягуємо програму. А сьогоднішнього дня абітурієнти можуть отримати сертифікати з виниками централізованого тестування і рихтувати документи для подачі у ВНУ. Прикладно 15% можуть претендувати на бюджетне, це значить безплатне місце. Остатні ахвотне за вишейшу едукацію вимушені будуть платити. Скільки буде коштувати вишейша едукація сьогодні, висвітляла Інна Студінська.
На престижные специальности соотносины помеж бюджетом и платным отделением могут досягать 1 до 17. На специальность коммуникативный дизайн гуманитарного факультета БДУ на бесплатное научение набирают 5 студентов, на платное 85. На экономичный факультет БДУ 50 на бюджет и 185 на платное. Насколько это стосуется с Конституцией, якая гарантует махчимость отримания бесплатной эдукации, разважая политолог Владимир Мацкевич.
Платное научение у высших научальных установок это целиком максимальная допущальная по Конституции речь. Иншая справа, что затекавленность державы у обновления кадров не вельми стосуется, так скажем, с рынковой конъюнктурой. Конъюнктура рынку диктует, кольки каштовать будут те эти иншие эдукативные послуги. На жаль, у нас на сегодняшний день занадто шмат ненавито платных мест. И это говорит об тем, что держава або не мая сродков финансовать необходимую и потребную высшую эдукацию, або имкнется на этом зараблять.
Белдяж университет, лингвистичный университет, университет информатики и радиоэлектроники новых расценок покуль не выставили. У БДУ нам поведомили.
Я вам даже не скажу, потому что мы сами не знаем. Все цены пока министерстве на утверждение. Пока министерство нам не вернет, не зарегистрирует нам цены, цен пока не будет.
Але тое, что цены узрастуть, финансисты БДУ прогнозуют.
Ну, немножко, наверное, да. Потому что повысилась ставка первого разряда тарифная. Стало 90 тысяч. Соответственно, и цены повысились.
На сайтах некоторых высших научальных установок уже есть новые цены. Подобно лидерам, что до кошту застанется медичный университет. Кошт навучания на стоматологичном факультете 6 540 000. На 540 тысяч больше, чем летось. Прикладно на 400 тысяч узняла оплата и у экономичном университете Академии керования до 3 900 000. У недержавных ВНУ кошты крыху нижейшие, чем у державных, и не так имкливо растут. Головный бухгалтер Института керования и предпринимательства поведомил.
Нет, остались те же, как и все, как было в прошлом году, так и в этом. На дневном где-то 3 200, на заочном 1 400, половина примерно, чуть меньше.
Поводле тлумачения у чиновников Министерства эдукации плата за навучання наўпрост звязаная з выдаткамі на абсталяванне і гэтак далей. Праўда, не зусім тады зразумела, чаму навучання на платных аддзяленнях фізфаку, хімфаку, дзе абсталяванне, рэактывы даволі дарагія, амаль у два разы таннейшыя, чым, да прыкладу, на гуманітарных факультэтах кшталту філалагічнага, філазофскага, журфаку. Палітолог Уладзівр Мацкевіч выказаў такое меркаванне.
Это ўсё для недасвечаных людзей размовы пра тое, што кошты навучання звязаны з выдаткамі. Не, гэта не так. Яны звязаны цалкам з рынкавай кан'юнктурай, з попытам і канкурэнцыяй.
Лічыць Уладзімір Мацкевіч. Увага, набліжаецца да фіналу серыя «Птушкі пералётныя». Сёння вы пачуеце працяг успамінаў ветэрана «Радыё Свабода» Галіны Руднік.
У суботу вечером 21 лютого 1981 года под стеной радио узорвалась бомба. У вынику этого выбуху были тяжко пораненные чешский диктор, и он стратил вока, чехословацкая секретарка, у ее был моцно покалеченный твар, и еще две особы. Дяковать Богу, что это была суббота, и в этот час працавало вельми мало людей.
Передачу Галины Руднік вы пачуеце у наступнай паўгадзіне. З вами Радыё Свабода. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла экалагічны прэс-тур «Прыпяць. Жывая вада Палесся». Першы рэпартаж экалагічнага туру па Прыпяці прысвечаны праблеме зберажэння птушынай разнастайнасці гэтага унікальнага рэгіёна. Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Батька и сын Нефедовича сустрели журналистов у вёсцы Лахвы, той самой, якая у 16-18 стагоддзях належала роду Радзівілаў и якой уже у наш час захаплялся Уладзімір Краткевич. У нарысе «Земля под белыми крылами» письменник занотовал, что найпрыгажэйшая речка с непрыгожей назвой «Смерть», якая за кольки километров до упадения у Прыпец пачынае дробиться на рукавы, делить вёску на некалькі островов. Пакуль мы глядали Лахву, над якой с радостным писком носятся ластаўкі, Степан Нефедович оповёл праз прадвечных спадарожнікаў учасников життя человека птушек.
Я еще, коли в дитинстве жил тут, в соседней его вёсцы, народился и рос. Лаховка, малая лахва. То столько было таства, книговки, кулики разных всех видов, качек всех видов. Уносилися хмарами, так сказать. Болотинки все заняты, попасы, луги, все кругом. Аж гомонило. Теперь вот осушили, задамбовали, холдер зарабили. Проедешь километров 10 по этих дамбах. Добро, коли куличка убачишь, книговку, десь, качку.
Але нам щастить. Близу сажалки місцевого рибгасу прислухалися до гуков, які доносяться з густих заростів прибережного чароту. Нефідович познає співака. Гэта вертлява чаратоўка, рэдкая ў Европе птушка. Малодшы Нефідович таксама педагог, сябра абласной рады грамадскага аб'яднання ахова птушак бацькаўшчыны, кіраўнік праекту «Захавальнікі тэрыторый, важных для птушак».
Тут означено у нас 182 вида птушек на этой территории. 150 гнездуется, 52 из них в червоную книгу занесены. Коли брать территорию Беларуси, то наибольше тут сконцентрованы, как называют, глобальные виды, которые в свете мало.
Анатолий, как и его батька, засмучены наибольш тем, что все это богатство мало знакомое не только детве, але и школьным выкладчикам.
Засмучає наш підход едукаційний. Люди навіть з вищої едукації не говорять про школьників, не відають наогул самого просто, звичайного. В плані птушок ці наогул рослин, і коли перелічують, які види, навіть біологи відають, хопіть пальцю, скільки вони відають. Вони це те, що не відають просто на слух, а скільки вони визначають в природі, можуть по голосам. А коли ми не відаємо, то ми не стараємося це заховати, не бережемо, не цінимо.
Репортаж з екологічного тура по Прип'яті.
Краіна на Тихоокеанскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая, вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды, дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, а можа, дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі ахвотна прымае маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. У іх ліку і прафесіяналы з Беларусі. Падарожжа ў Чылі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай гадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўная тэма сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў і прыцягне дадатковыя інвестыцыі ў краіну. БРСМ правёў ля Камароўскага рынку ў Менску акцыю пратэсту супраць расійскага тэлеканалу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. Паказ фільма актыўна каментуюць у беларускім і сусветным друку. Суд у Магілёве прызнаў, што актывістка кампаніі «Гавары праўду» Аксана Самуйлова пабіла начальніка аховы заводу «Ліфтмаш». Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа дапамагаюць палякам у ліквідацыі наступстваў паводкі. Споўнілася 20 гадоў з часу адкрыцця музею сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах.